duke ndërtuar muret. Shikon në pikturë që futet filluan të punojnë. Disa pastronin mbeturinat, ndërsa të tjerë ndërtonin muret dhe vendosin portat e armiqve të çifutëve. U zemëruan dhe më shumë ata u kërcënuan se do t'i vristin çifutët përderisa ato punonin. Prandaj Nehemia ju lut Zotit prap. Ati i duaj që Zotit i tregonte se çka do të bënte ai, pastaj ai vendosi njerëzit e armatosur mbi mure që të mbronte punëtorët. Të gjithë morën armët dhe përgatiteshin për luftim. Armiqt ishin të paaftë të vrisnin Nehemian ose të çifutët. Prandaj puna vazhdoi në vetëm 52 ditë. Muret u ndërtuan.